кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа дәуірдегі партияның ауылдық ұстап қызметіне жалпы беттік басшылық етуіндегі негізгі тиянат тақырыбындағы ақпараттық шолу мен Жияншан ауылы жаңа бейнеге енді тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлының жаңа жүнге құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Жібек жолындағы ұлттардың ұлы семьясы Шәуешек тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламаның соңында тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларды тыңдайсыздар.
Енді хабардың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Жаңа дәуірдегі партияның ауылдық қыстақ қызметіне жалпы беттік басшылық етуіндегі негізгі тиянақ. Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Жұңғы Коммунистік партиясының ауылдық қыстақ қызмет ережесін басып таратты. Бұл партиямыздың ауылдық ұстақ қызметінің әмәлияты жөніндегі ізденісінің және түзім құрылысының ең жаңа табысы саналып, партияның ауылдық ұстақ қызметіне жалпы беттік басшылық етуінде табанды болумен оны күшейтуді негізгі тиянақпен қамдады. Ережеде Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы жетекші етіліп, ауылдық ұстақ қызметін партия басқару қызметінің тарихи тәжірибелері қорытындыланып, нысананы және мәселені нышан етуде табанды болып, ауыл қыстақ қызметін партия басқарудағы ұйымдық жүйе, түзім жүйесі және қызмет механизмі кемелдендірілді. Бұл партияның ауыл қыстақта билік жүргізу негізін бекемдеу, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқару, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жедел ілгерілету жөнінен келелі мән алады. Партияның басшылығында табанды болуды ауыл қыстақ қызметінің барлық жағына сіңіру керек. Бастан аяқ стратегия және жалпы жағдайсында биік тұрғыдан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесіне айрықша мән беріп, ауыл қыстақ қызметіне жалпы беттік басшылық етуді ауытқымастан күшейту партиямыздың таңдаулы дәстүрі.
Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйіні етуден жазбай, әр жылы орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісін ашып, орталықтың бірінші нөмірлі құжатын шығарып, ауыл қыстақтың келелі саясаттарын, маңызды реформаларын, түйінді міндеттерін дер кезінде зерттеп, тың тебін мен пәрменді ілгерілетіп, партияның ауыл қыстақ қызметіне басшылығын үздіксіз күшейтіп, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуын ілгерілетуде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер жарыққа шықты. Жаңа дәуірдегі ауыл қыстақ қызметін ойдағыдай істеу үшін партияның жалпы беттік басшылығында табанды болуды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметінің әрқайсы саласында дәйекті тиянақтандыру, партияның ауыл қыстақ қызметінде бастан аяқ жалпы жағдайды меңгеріп, әр жақты сәйкестіруіне кепілдік етіп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуды, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын атқаруды пәрменді саяси және ұйымдық кепілмен қамдау керек.
Жияншан ауылы жаңа бейнеге енді. Өткенді еске алсақ, төңкерісті құрбандарға өскелең құрмет білдіреміз. Біз оларды мәңгі сағынып, есте берік сақтап, олардың төңкерістік рухын ойдағыдай жалғастырамыз. 2016 жылы көктем мерекесі қарсаңында бас шужи Ши Цзиньпин Жаншиге барып қызмет тексеріп, Жияншан төңкерістік құрбандар қабірстанында зиярат еткенде тебірене отырып осылай деген болатын. Жияншан қаласы Маупин ауылы Шыншан қыстағында бас шужи Ши Цзиньпин қыстақ дәрежелі ұйымдық құрылыс пен кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу жағдайын ұсынып, кедейлерді сүйемелдеу жолында бірде-бір кедей отбасын, бірде-бір кедей тұрғынды қағыз қалдырмауды дәріптеді. Үш жылдан астам уақыттан бері Жияның жер-жеріндегі кадрлармен бұқара бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, үдіре алға тартты. Чингаңшан бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарда керейлік қалпағын алды. Чияның 5 кедей ауданы түгелдей керейліктен арылды.
Көп шара қатар қолданылып, қыстақ тұрғындары керейліктен орнықты арылды. Кедей халық саны 5-тен 1 үлеске таяған кедей қыстақтан, қазіргі ең алдымен керейліктен арылған үлгі қыстағына дейін, науқас көрсету қиын болудан, 2-ден тарықтырмауға, 3-ті қамтамасыз етуге дейін, Шыншан қыстағының қарыштап дамуы жұрттың алқауына бөленді. Қыстақтағы шаптол, шай кооперативтері, саудагер және финанс арқылы кедейлерді сүйемелдеу қаржысына келді. Тұтыну арқылы кедейлерді сүйемелдеу кооперативтің өнімдерін сату жолынан тарықтырмады. Қыстақ Ясика Шудия, Пыңжаньяң жөнінен алғанда, қатты бөлші құрылғыларын жақсарту, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру оны уайымға батырады. Қыстақта баянды орнықты кәсіп және кіріс бар ма? Қыстақта ашылған кадрлар мен жұртшылықтың кеңес жиынында Пыңжаньяң өзін алаңдатқан жайтты баяндады.
Көпшілік жігері тасқындап, тағы бір саты көтерілмек. Шыншан қыстағымен байланыс жасайтын Маупин ауылының кәдірі Лиянпин осылай көзқарас білдірді. Сірә нені дамытсақ болады? Көпшілік мынадай пікір бірлігіне келді. Тас жол тұтасты. Шыншан қыстағы 9 жолдың торабына орналасқан. Саяхатты дамытса сөз жоқ табысқа жетеді. Қыстақтағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Цошаң Юн бастамашы болып, саяхат қоғамын құрып қыстақ тұрғындарын қоғамға қабылдады. Қоғам сыртқа қарата базар ашуға шапқылап, ішке қарата жолаушы қайнарын бөліске салып отырды. Табыс әділ бөлініп, көпшілік тегіс риза болды, деді Цошаң Юн. Қазір қыстақта Бамбук теңізі көрініс районы құрылып, Қызыларменің соқпағы саяхат түйіні құрылды. Бірнеше автокөлікке отырып келген қонақтарды көріс, тамақтану, сейілдеу жақтарынан орналастыруымызда мәселе жоқ, деді Цошаң Юн.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Кәдірхан Әуелбайұлының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Жібек жолындағы ұлттардың ұлы семьясы шәуешек тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Шәуешек қаласы еліміздің батыс солтүстігіндегі Жібек жолында маңызды өткел саналатын шекара қала. Ғасырлар бойы осында жасап жатқан ұлт халқы түрліше мәдениеттің тоғысқан берекелі мерекелі көркем Шәуешекті бірлікте құрып шықты. Төрт маусым парқы анық баурайы жасыл алқап, шұрайлы топырағының игілігіне жарата білген Шәуешектегі ұлт халқы ұзақ жылдық тарихты бастан өткеріп, шекара өңірдің гүлденіп көркеюіне есел еңбек сіңірді. Ұзақ уақыт оқу ағарту шебінде еңбек етіп, демалысқа шыққан қарт ұстаз Рахметолла Қызырханұлы өткенді еске алып, сөзін былай деп бастады.
Бізде қансулты бар, ұйғыр, дүнген бар, моңғол бар, қырғыз бар, татар бар, өзбек бар. Орыс ба? Бәрі жақсы. Тағыр, Сибелі. Осыларың бар бір жүрет, мектепті бірге келет, бірге кетет. Ана қырғыз балдар, ана қазақ балдар. Мені қонып келіп, бірге тайын шағымыр, бірге атқа мініп, бірге жарысып, мектепті келіп, ойнап көрдіңіз. Ал міне, шағырда тұрдым, қансың мектеп, ұлттық мектеп демейді, бірақ осы мектептің тәрбиені жақсы ма, оқушылар келді. Бір мәлі жүрді тұрды. Сонда олар, сонда енді уақыт болған соң, балалар да сондай болады. Шын айтқанда, біздің мына ұлттан ынтымағының мына саясат жақсы.
Табиғаттың сыйын кәдеге жарата білген Шәуешектегі әр ұлт халқы бүгінгі күні өздерінің ақыл парасатымен дәуірдің талғамына сай келетін Шәуешек мәдениетін жаратып, ұлы Жібек жолындағы ұлттардың ұлы семьясына айналды. Шәуешек қалалық шекара өткел басқармасынан зейнетке шыққан қаламгер Әділ Әбдірахман Шәуешектегі көп ұлт мәдениетінің тоғысу жағдайын былай деп баяндады.
Енді Шәуешек тарихтан көп ұлт қоныстасқан бір шекара қаласы көп ұлт. Енді бұл Шәуешектегі көп ұлттық мәдениеттің тамыры терең. Бұл азыр Шәуешектегі әр ұлт. Осы ұлттар бәрі мәйлі тарихтан болсын, азырға шек болсын, бәрі тәтті-тәтті жақсы өтіп жатыр. Шәуешектегі әр ұлт болсын, бір-бірінің мәдениетін өзіне қабылдау, өзінің мәдениетінің бір құрамы ретінде санау нәрселер бар. Мәселен, ішіп жемек мәдениеті дейміз, дастархан мәдениеті дейміз. Осы мәдениетті Шәуешекте мәйлі қайсы ұлт болсын, алыстан келген сыйлы қонақтарға біз қой сойып бас тартамыз. Бұл әсіл қазақтардың бір салт санасы, қонақ күтудің дастархан мәдениеті. Енді осы мәдениет біздің басқа ұлттарға қабыл болды. ол біздің сол мәйліміз ұйғыр болсын дер, қазу болсын бәрі келген сел қонақтарға бір қойын сойып, атап сойып, батасын алып, одан кейін басын тартып, құлағын кесіп, оны кішкенесіне беріп, сөйтіп, сұрағындайтын жақсы адаттарды біз бәріміз қабылдады. Мәселен, соғым сойу адаты ол қазақтардың адаты. Енді біздің бала кезімізден бізді де соғым соямыз. Енді осы бір жақсы адат бізге арылды. Жағдай барлар, бір қараны сойып алады, жағдай болмағандар екісеме бірігіп сойып алады. Бұл енді қалыптасқан. Мәселе соғым басы дейтін бір шайларымыз бір Шәушекте. Ол асы қазақтардың жақсы әдет. Ол нәрсе біздің бәріміз өзіміз қыста да өз ағайындарымызмен. Қазір ұйғырларда да Шәушекте көп жыл болып кетті, ол қалыптасып кеткен. Соғым басы шай бар. Оның ішінде тек қана өзіміз ұйғырларымыз. Басқа туысқан құда, құдағи және көріс қолаң жақсы жолдастарымыз арылып бар. Қазақтар да бар бірге отырып. Соғым басын ойнаймыз, бір-біріміздің тойына барамыз. Шәушектің тойлары өте қызық болады. Басқа жерлерге оқшамайды. Шәушектің тойларын болса, бір 5-6 ұлттың әнін айтады. 5-6 ұлттың биін ойнайды. Мәселен, оның ұйғырлардың әрқандай тойында қара жорға биі бар. Ол қалыптасқан оның нәрсе. Яғни қазақтарда той қылса бізді шақырады, ұйғырлардың биін ойып шалады, оны да ойнаймыз. Енді осы нәрселер бір. Мәселен, тойларда қазулар азыр той болса, гармонмен жөт кеттім болды. Әсі гармонмен той жөтке ол татарлардың, орыстардың әдет. Ол бізге қалыптасып кеткен, ұйғырлар қазақта солай. Енді азыр қазуларда да мен көріп жүрмін, той болса кейбіреулер гармонмен қыз көшіреді. Енді бұл нәрсе көп қыл мәдениеттің. Тойсы. Мәселен, енді біздің бір кішігені кездерімізді тойлар әрдей болатын. Бір табақ етіміз бізде, болмасы бір табақ балауымыз бар, бір екілен сай бар. Енді азыр мәйлі қазақтар болсын, ұйғырлар болсын, той болса 20-30 қыл тағам шығарамыз, сай ұрамыз. Бұның амма бәрі әмді ол қаз ұлтының мәдениеті дейміз әмді. Осы нәрсені. Бұл мәдениет бүгінде сіңісіп кеткен. Тіл де солай. Мәселен, ол Шәушекте жерлік ұйғырлардың негізі қазақшаны өзінің екінші ана тілі деп біледі. Тіпті кейбір үлкендеріміз бар. Ұйғырша сөйлей алмайтын әжейлеріміз бар, нағашаларымыз бар. Енді олар сол тілде бірге жүріп кеткен. Қазулардан өмір бойы қазақ болып кеткен қазулар бар. Қырларда жүріп сөйлеген арасында. Енді Шәушекте, мәселен, біз кішкене кезімізде де солай әр бірге оқитынбыз. Менің қазақтықтан 11 жыл оқыған сабақтастарым бар, қазақша оқитын ұйғыр оқушылар бар. Енді ол біз Шәушекте мәйлі кішкене кезімізден болсын, біз бір қыл тәрбиені. Біз Шәушектікпіз деген, біз ешқашан сен қазақ, сен ұйғыр анамана деген сөз кішкене кезімізден болмай. Біздің әке шешелеріміздің көп достары, жолдастары болатын, солардың мына балалармен араласып жүрміз әрлікті. Соның үшін Шәушектің мәйлі қиыншылық кезінде болсын, ол ешқашан балдардың тұмағына әсір жеткізбеген. Қазірда Шәушектегі әр ұлт халқы тату өтеді, байланысымыз өте жақсы. Бұдан кейін қоғамның дамуы, алдымен қоғамның дамуы үшін экономика дамуы керек. Экономика дамуы үшін қоғам орнықты болу керек, тыныш болу керек, ұшқарлық болмау керек. Қоғамның дамуы, экономиканың дамуы үшін берік ынтымақ болу керек. Бұл бір ұлттың емес, әр ұлттың мекен. Ол әр ұлт тарихтан бері бірге құрған ұрпақтарын бір танытамыз. Солай болғанда біздің экономикамыз да дамиды. Экономика дамыса, жақсы айланыс болады ғой енді. Соның үшін тыныш болғанда экономика дамиды. Экономика дамығанда халық бай болады. Халық бай болғанда байыған халық мәдениетке жүгіреді. Мәдениетке жүгіргенде бұл мәдениетті біз жұмыса көп ұлттық мемлекет. Тарбағатай Шәушекте көп мекен. Бір-біріміздің жақсы жерімізді үйренуіміз керек, артықшылығын үйренуіміз керек. Көп ұлттық мәдениет болса, бұл бір бау-бақша ұқсас нәрсе. Бір бау-бақшада гүлдің түрі көп болса, ол өте әдемі көрінеді. Ол бір түрлі болса, ешқандай несі болмайды. Көп ұлттық мәдениет, көп ұлттық мәдениет болса, бау-бақша гүлді бау-бақша ұқсайды. Біздің мемлекетімізде 56 ұлт бар. 56 ұлттың 56 түрлі мәдениеті бар. Бұл ұлттық мәдениеттің өзі біздің жұмыса мәдениетінің дамыту үшін үлкен тарихта бір үлес қосқан, одан кейін де үлес қосады. Оның үшін ұлттар ынтымағы, Ұлттар мәдениетінің дамыту, қоғамның дамыту орнықты үшін өте маңызды деп қарайын. Бұл мәдениет болмаса, даму болмайды. Даму болғанда ғана бұл мәдениет тіпті ғана жақсы жаққа дамиды. Сол үшін біз жастарды жақсы тәрбиелеуіміз керек. Бабаларымыздан қалған осы рухани байлықты өспірімдерге, жастарға, біз ұрпақтарға мұрас қалдырамыз.
Құтыйған құлыстай ойпатына атпасын бұрып, Шәуше қаласына барар болсаңыз, Сәнді қаланың әртісінен мен мұндалайтын Жібек жолы бойындағы түрлі шөркеуіттің бейне белгілерінен сусындап қайтасыз. Шәуше қаласының тұрғыны Халида Илахун өзінің туған жеріне деген мақтаныш мен махаббатын былай деп жеткізді.
Мен осы Шәушек туылғанымды мақтанышы. Шәушек мәдениеті күшті. Неге дегенде әр ұл бір семьясының баласы сияқты өсеміз. Торы сияқты болып кетті. Соған мен өзім Шәушекте тұрып, Шәушекте өскенімді өте мақтаныш етем. Шәушек өте бір мәдениетті жер. Одан кейін балдарды, балаларды өте жақсы тәрбиелейтін жер. Бәр балалар болса, сенбі-жексенбі не гармонға барады, не шау-тичинға барады, не болмаса қыста конки ойнатады. Енді осы Шәушектің ауасы жақсы, адамдары өте жақсы. Үлкендерді бізге бәрі еш қажеті, еш кім үйіне кірсең де, ой, сен ана ұлт, сен мұна ұлт демеген. Кім үйіне кірсе, бір шәугін чай бар, тасқанда нан мен қанты бар, ой, кел чай іш, үлкен апалар сондай отырады. Бізде соған қарап бір адам келгенде сондай боламыз.
Мереке мейрам демалыс күндері Шәушек мәдениет алаңдарынан алуан түрлі музыка өндерін тыңдай аласыз. Той томалақ дастарқан басында әр ұлт ағайын туысқандармен бірге болып, ұмытылмас күндерді шаттықпен өткересіз. Шәушек қаласының тұрғыны Дәурен Дүйсенханұлы.
Біздің осы тарбағатайда әр ұлттан мәселен тағыры бар, қазақ бар, орыс бар, әр қандай ұлттар осы тарбағатайда концерт ұйымдастырса, қандай үлкен бір әрекет отырса да көптеген қонақтар келіп жатады. Сол кезде осы дастарқан басында тағы да осы 5-6-8 ұлттан құрам тапқан бір үлкен бір дастарқан болып, өз ұлттық аспабымызды апарып, мәселен домбырамызды, гитарамызды, мәселен балалайка, аккордеон, анаратка деп қоятын татардың аспабы бар. Бұның мынау ұйғыр ұлтының рауап ұлттар, тағы да көптеген аспаптарды қосып, өзіміз сол осы көптеген ұлт халқы бірлікте ынтымақты әңгімемізді айтып, аспаптарымызды таныстырып, осындай көңілді кештеріп болып жатады.
Шәуше қаласында ханзу, қазақ, үйзу, ұйғыр, дағыр, сібе, орыс қатарлы 25 ұлттан құрам тапқан 170 мыңнан астам халық бірге жасап келеді. Осындағы байырғы құрылыстар мен жерататтары, ұлттық салсана әдет құрыптары, асу мәдениеті де осында ұлттардың ортақ рухани байлығына айналумен бірге, партиямыздың дана басшылығында анардың дәндей берге ұйысқан жарқын бейнелері, ақ көңіл мейман достықтары тамам жұртты өзіне тәнті етеді. Шәуше халқының сүйіспеншілігіне бөленген дүниежүзілік талай мәрте сайыстарда жүлдалған аккордеонист Украина азаматы Варужан Шайшеев Шәушектегі аккордеон мұражайына өзінің қымбат бағалы аккордеонын қалдырып, Шәуше халқының мейман достығына деген ризалығын білдірген еді.
最惊讶的是这边很多人拉手风琴，超级多拉手风琴的学生，这次第四次来塔城，对塔城很有感情，对我很亲密，然后这里的吃的也非常好，就像我妈妈做的菜一样，这里也好多朋友来这里一下，就像我来到自己的家了，很热情。 特别好，很惊讶，各种民族的人在一起特别友好，我希望全世界都这样，向塔城学。
Айсы айтқандай Шәуше қаласындағы мемлекеттік ұлттар ынтымағының озат көлекті болған жаңа жамбыл көше басқармасы Қарадөң әлеуметтік тұрғындар районында болып жатқан жаңалықтарда осы шараның айқын дәлелі болары анық. Шәуше қаласы Қарадөң әлеуметтік тұрғындар комитеті партия ячейкасының шу-жиі Бахаргүл Мәмет былай деді.
Біздің осы ұлттар ынтымағында ортасы өте жақсы, бізде мына көрші қауымдарымыз бәрі әр ұлттан құралған. Енді бір жағынан бізде өзіміздің мына бұқараларымызда сондай жақсы. өткеніміз әр ұлтқа осындай фильм өткізбекшіміз, сендер қандай бір талаптарың бар, қандай қысақ болады десек, партия мүшелері өз басында болып, біздің өзіміздің кадрлеріміз бар, бұқараларымыз бар, солардың бәрі өз нәрселерін өз шығарып дайындап, өздері қылады. Өте әктіп, бәрі сонда 14 ұлттың бәрі өздерінің тамақтарына барады сол жерге. Олар өздері гармондарын шалады, әр ұлт өздерінің киімдерін киеді, бір жолда отырамыз. Ол жолымыз мындай төңкілік жол қылмаймыз біз. Зум парта қыламыз. Ол партаның өзі 105 адам сиіп кетеді. Өйткені біздің қарауымда мына аулалар көп. Әр ұлт бір жерге отырғаннан кейін мысалы тағамдардан татиды. Ана тағамнан, мына тағамнан. Одан кейін бірге олардың мысалы қарадоңа қаласының бұдан кейінгі қызметтерімізге қандай-қандай кір тараптар бар. Қайсысы қандай қысақ болады дегенді көбінесе сол қимылдарымыз арқылы айтамыз. Одан кейін сол күн қимылдарымызда мысалы жетім жесірлерге, қиыншылығы барларға, одан кейін мысалы оқусыз қалған балаларға сол жерде ғана бар нәрсені сезе аламыз.
Шәушектегі әр ұлт халқы ғылым техниканың ұшқан құстай дамуы мен реформа есік ашудың аяқ алысына ілесіп, ұлттар ынтымағының ұлытуын биік көтеріп, терезесі тең ынтымақты, байда бай шатты тұрмыс кешіріп, қоғамға жарамды ұрпақ тәрбиелеп, ұлы отанымыздың күлденіп көркеюі мен жұңғы арманын жүзеге асыруға атсалысып келеді. Мәдениеттің мәйегі береке мен бірліктің ұйытқысы болған ұлы Жібек жолындағы Шәушек қаласы әлемдік қарым-қатынастан тысқары қалмай, Еуро-Азия елдерімен болған сауда-саттық байланысы күннен күнге кемелденіп келеді. Өз тұсында Чаңаннан басталып, еліміздің батыс өңірі мен Орта Азия арқылы, Орта Шығыс және Еуропаға жеткен Жібек жолы бойындағы маңызды өткелдің бірі болған Шәушек қаласы 17-ші ғасырдың соңынан бастап Жібек жолындағы маңызды өткелдердің бірі болды. Бүгінгі таңда бұл өңірдегі әр ұлт халқы да ұзақ уақыттық шекара сауда, халықаралық қарым-қатынастың әбзел саясаттарынан игіліктеніп, экономикасы дамыған халық тұрмысы байда бай шатты, Шәушек мәдениетін бейнелейтін ұлттар ынтымағының тарихи дастанын жазып шықты.
祝福送给爷爷和奶奶，送给祖国大家庭、各民族兄弟姐妹。塔尔巴哈台，各民族兄弟姐妹准备好了，塔城准备好了，我们将用幸福的微笑和敞开的怀抱迎接四面八方的宾客。 美丽的塔尔巴哈台，欢迎您。
Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. тілшіміз Қымбат Тыңғазы қызы хабарлайды.
Таяуда ең жоғары халық сот мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы, емтиханда қаралық істеу сияқты қылмыстық істер делоларын басқаруда заң қолдануға қатысты бір ғанша мәселе жөніндегі түсіндірмені бірлесіп жариялады. Түсіндірмеде қылмыстық істер заңында заңда белгіленген мемлекеттік емтиханда қаралық істеуге ұйымдастырғандарға ең жоғары болғанда 3 жылдан жоғары, 7 жылдан төмен мерзімді қамау жазасы, оған қоса ақшалай айып салу жазасы кесіледі деген нақты түсіндірме айқындалды. Қайсылар заңда белгіленген мемлекеттік емтихандарға жатады? Қылмыстық істер заңындағы белгілемеге сай, емтиханда қаралық істеу қылмысы, емтихан сұрауларын заңсыз сату, сынау сұрауларымен қамдау, жауап беру қылмысы және басқалардың орнына емтихан беру қылмысының қолданылу көлемі заңда белгіленген мемлекеттік емтихан есептеледі. Түсіндірмеде жоғары мектеп емтихан сияқты 4 түрлі емтиханда қаралық істеу қылмысқа жатады деп айқын белгіленді. Бірінші, әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтиханы, аспиранттыққа оқушы қабылдау емтиханы, жоғары дәрежелі оқу ағартудың өздігінен үйрену емтиханы, ересектер жоғары мектептеріне оқушы қабылдау емтиханы қатарлы мемлекеттік оқу ағарту емтихандары. Орталық пен жергілікті орындардағы үкімет қызметкерлерін қабылдау емтиханы, мемлекеттік бұтұтас сан кәсібі толымдылығы емтиханы, мемлекеттік оқытушылар толымдылығы емтиханы, тіркелген бухгалтерлардың мемлекеттік бұтұтас емтиханы, бухгалтерлық кәсіптік техникалық толымдылық емтиханы, мал-мүлікті бағалаушы толымдылық емтиханы, дәрігерлік толымдылық емтиханы, кәсіптік дәрігерлік кәсіптік толымдылық емтиханы, тіркелген сәулетшілер емтиханы, құрылысшылар кәсіптік толымдылық емтиханы қатарлы кәсіптік техникалық толымдылық емтихандары. Заң бойынша орталық немесе жергілікті басқарушы тараулар, сондай-ақ кәсіптік ұйымдар ұйымдастырған басқа да мемлекеттік емтихандар. Осы негізде түсіндірменің бірінші тармағының үшінші тармақшасында жоғарыда айтылған емтихандарға саятын ерекше түрдегі оқушы қабылдау, ерекше техникалық сынау, бет-бе-бет емтихан сияқты емтихандар заңда белгіленген мемлекеттік емтиханға жатады деп белгіленген. Ендеше қандай жайттер ауыр қылмысқа жатады? 9 айдың 3-ші күні жарияланған әділиялық түсіндірмеде ауыр қылмыс жағдайы арнаулы айқындалды. Бірінші жағдай. Жоғары мектеп емтиханы аспиранттыққа оқушы қабылдау емтиханы, үкімет қызметкерлерін қабылдау емтихандарында қаралық істеу. Екінші жағдай. Емтиханды кешіктіру, күшінен қалдыру немесе запас сұрауларды пайдалануға беру. Үшінші жағдай. Көбірек ұйымдастыру және адам санын өлшемге жеткізу. Төртінші жағдай. Заңсыз табысы 300 мың юаннан жоғары болу. Қандай аспаптар қаралық істеу аспаптарына жатады? Қаралық істеу аспаптарын тұрақтандыру өлшемі тасалану арқылы емтихан майданындағы тексеруден қашқалақтау. Әділиялық түсіндірмеде былай деп белгіленген: емтихан майданындағы қаралық істеуден сақтану сынды қауіпсіздікті басқару шаралары, емтихан сұрауларын қолға келтіру, естелікке алу, жеткізу, қабылдау, сақтау, жауап беру сияқты иқуаттық жүйе, құрал, сондай-ақ қаралық істеуге қолданылатын арнаулы жүйе, құралдарды жобаласа, қылмыстық істер заңының 284-ші тармағының 2-ші тармақшасында белгіленген қаралық істеу жабдықтары деп тұрақтандырылады. Басқалардың орнына емтихан бергендерге қалай жаза беріледі? Қылмыстық істер заңында былай деп белгіленген: басқалардың орнынан немесе басқалардың өзі атынан заңда белгіленген мемлекеттік емтиханға қатынасуына жол қойғандар басқалардың өз орнына емтихан бергізу қылмысын қалыптастырады. Сондықтан оған абақтыда жұмыс істету немесе бақылауға алу жазасы, оған қоса немесе жекелей ақшалай айып салу жазасы кесіледі. Ең жоғары халық соты мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді: басқалардың орнына емтихан беру жағдайы мән-жайының парқын орластырғанда емтиханға қатысатын түрлері ұқсамайды. Кеңшілік ету мен қатаң жазалау ұштастырылған қылмыстық істер саясатын әйгілеу, дәйектілендіру үшін басқалардың орнына емтихан беру әрекетінде оларды райынан қайтуына қозаушылық етеді. Егер шынында райынан қайту бейнесі болса, заң бойынша жазаны кешіктіріп атқаруға болады. Бұдан сырт түсіндірмеде тағы да заңда белгіленген мемлекет емтиханынан басқа емтихандарда емтиханда қаралық істеу қылмысын біржақтылы ету ережесі айқындалды. Бұл әділиялық түсіндірме биыл 9 айдың 4-ші күнінен бастап атқарылды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Күмінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың, өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың